Derdûrî 15 welatiyên Kurd li Rojavayê Babêj yan xwe ji dest dan û 9 hatin binçavkirin. Di encamê tûbarankirinê û êrişan li ser gundê Teltanê û Baruzê yên Rojavayê bajarê Babê ê ku piraniya şeniyên xwe kurdin, 13 welatiyên sivîl ji gundê Teltanê jiyana xwe ji dest dan, her wiha 3 welatiyên din ji gundê Baruzê. Ahmed Areç, endamê kumîta navendiyê ya Meclisa Sûriya Demokratîk ji dengê Amerîka ra dibêje.
5/10/2016 berê sê roja, du roj sê roja mezhere gundê Tultanê çêbû, firokî koalisyonê tehaluf bû, medfeî Tirka bû. Gundê Tultanê bakurê babe xerb rojava û bakurê babe ye. Ew şehîd vey navê wan giştî me Mahmûd Yehya Îbo, Mustafa Yehya Îbo, Muhemmed Yehya Îbo, Yehya Hecalo İbrahim, Yehya Hecalo İbrahim El Yusuf, Reşid Yehya Hecalo, Mahmûd El Yusuf, Ali Yusuf, Muhemmed Qurmutlî, Ahmed Welîd Reşo û zêdetirî 15 kes navê wan negiştiye. Cusê pir kesa şwana bûye fehmen nene diyarkirin.
Aliyekî din li gundê Şedûd yê Rojavayê Babê. Neh welatiyên Kurd ji aliyê xistina Daişê ve hatin revandin û heya niha cihê wan nediyar e. Hêjayî gotinê ye gundên Kurdan li Herêma Babê piraniya xwe di bin destê rêxistina Daişê dane û rastî kuştin û lêdanê her wiha topbarankirina firokan tên. Emîna Misto, dengê Amerîka, Efrîn.